Milí diváci, milí posluchači, vítajte v prvom a možno že aj jedinom podcaste alebo teda rozhovore Za šport v Petržalke. Za šport v Petržalke je občianske združenie, ktoré sa venuje a bojuje za šport v Petržalke. Reprezentuje tu Tomáš Kohout.
Čaute.
A Duran Križanovič.
Ahojte.
Inak známy ako Peter. A ja som Filip, ja som členom jedného z klubov, ktorý sa nachádza pod týmto celým. No, keďže sa teraz okolo nás a okolo tohto nášho občianskeho združenia a okolo nášho gymu a našej haly deje veľké množstvo všelijakých vecí, ktoré sú aj medializované a nejak ľudia nevedia, čo sa tam, čo je pravda, čo není pravda a tak, a kto vlastne my sme a ako to celé je, tak sme sa rozhodli takto sa porozprávať a povedať, že čo je čo, kto je kto, aby ste vedeli, že kto my sme a o čo nám ide, za čo bojujeme. Takže, poďme si povedať úplne od začiatku, že Za šport v Petržalke je občianske združenie, ktorého Tomáš cieľom je
zachovať športovú halu, momentálne znam ako Gym 1, pod našim vedením.
A ono predsa, tá hala není pod našim vedením v tomto momente. Skúsme si povedať, že ako to, poďme si povedať celú tú históriu toho, ako sme sa dostali až k tomu, že chceme tú halu dostať pod našu správu alebo pod naše vedenie. Na úplnom začiatku bolo čo? Na úplnom začiatku bolo občianske združenie, predpokladám, v nejakom momente vzniklo. Alebo poďme ešte pred to.
No tak ja môžem povedať akože úplne skrátenú históriu vôbec mňa, tej športovej haly na Znievskej. Ja som tam od 15 rokov, momentálne mám 43, takže už dosť dlho tam pôsobím. Či už aktívne, alebo som to načas navštevoval počas tých rokov života. Prešiel som tam asi všetkými majiteľmi, čo tam boli, a nájomcami, takže poznám viac menej každého osobne. Čo sa týka, ako sa pýtaš ty, jak vzniklo celé to Za šport v Petržalke, tak je to asi súbeh toho, že ja som robil v inom klube, odkiaľ som sa presťahoval, práve na Znievskú halu. No a tam som trénoval v takých podmienkach, ktoré to umožňovali, ktoré samozrejme neboli také, jak sú tam teraz. A pýtal som sa tam predchádzajúceho nájomcu, že či si tam môžem otvoriť pôvodne súkromné hodiny u polových športov. Bolo im povedané, že ono to bude ťažko, lebo oni tam plánujú robiť niečo iné v tom priestore, ale že zatiaľ OK. Tak som si tam proste robil trénera ďalej, tak ako som robil v predchádzajúcom klube. Pomaličky sa to rozbiehalo. No a potom som sa spoznal práve s druhým nájomcom a tomu som povedal svoju víziu, že výborný priestor na klub, ktorý by proste rozbehol. Tedy veľmi začalo fičať aj MMA a takto, že som hovoril, že bolo by to veľmi dobrý priestor na toto, je tu celé zázemie od posilovne a takú nejakú víziu som mu povedal.
To sme niekde ešte v roku 2000... 18, 19, 20, tak nejak, 18, 19, 20. Ja ešte by som dodal, že Tomáš, okrem toho, že si podpredseda tohto občianskeho združenia, ty si tréner, bývalý profesionálny zápasník, úpolovým športom si sa venoval a teraz aktuálne si aj jedným z hlavných trénerov vo Fight Laboratory, to je jedného zo športovísk, jedného z gymov, ktoré sú v tomto celom komplexe na Znievskej.
Presne, to je ako vravíš.
No, Takže sme v tom momente, kde...
Kde som začal komunikovať o mojej vízii, čo by tu všetko mohlo byť v tej športovej hale. A povedal mi, že sa mu to ľúbi, že nech mu dojdem s nejakým návrhom. Tak ja som rozmýšľal, či otvárať nový klub, čo je samozrejme ťažké, keďže v Bratislave ich bolo množstvo. Ale vedel som, že sú kluby, ktoré nemajú nejaké zázemie. Oslovil som vtedy Kamila Cibinského a Chaos Bratislava, a ktorého súčasťou bol vtedy aj kolega Durán vtedy. No a že či si dojdu vyskúšať pár tréningov ku nám. Stalo sa to, začali chodiť, začalo sa troška rozmnožovať. A potom ale došla tá krízová situácia ohľadom korony a tak. A Chaos Bratislava sa rozhodol odísť odtiaľ. A ja som tam opäť ostal sám, keďže ja som odísť nechcel, keďže mi sa celý život som v tých priestoroch. Tak práve som vtedy oslovil Durana ako jedného člena z toho klubu, že či by nemal záujem pokračovať v tom so mnou.
A Duran už vtedy podľa mňa v chaose nebol, Durán už mal svoj vlastný gym, ne si mal?
Duran už samozrejme mal svoje aktivity aj popri mimo gymu, ale ešte bol súčasťou chaosu, ale už som vedel, že nechce nejak aktívne zápasiť a ja som už vždy hovoril, už jak som ho trénoval, keďže bol v tom klube a ja som tam v tom klube pomáhal, že za mňa nech nezapasí, nech radšej robí trénera. Ale to môže povedať.
Ja som mu to hovoril tiež, my s Duranom sa poznáme už takých 10 rokov, 10 rokov. ma trénuje a keď si ma začal trénovať, tak si ešte bol aktívny zápasník a ja už som videl posledné tvoje 4 zápasy, som mal profesionálne zápasy MMA, v telke ste to mohli vidieť, tak už vtedy som vedel, že ty budeš dobrý tréner, že ty sa vykašli na tú profesionálnu kariéru, ty budeš dobrý tréner.
Asi by som dal túto pánom za pravdu, že mali dlhé roky pravdu a hlavne Tomáš ma presvedčil o tom, že byť trénerom viacej a že mi to viacej bude svedčať a viacej ma to bude baviť. Mal pravdu, momentálne je to úplne môj zmysel života a baví ma to a baví ma práca s deťmi a s dospelými a s mládežou a so všetkými. A celé to trénerstvo okolo to vedenie gymu a riadenie, organizácia turnajov a rôzne iné veci okolo ma veľmi naplňa a veľmi baví.
Radi, že si nás počúval.
Presne, no, tak.
Dobre, takže už teraz sme sa dostali do momentu, keď si oslovil Durana. My sme s Duranom vtedy už boli v klube, teda ja som bol v Duranovom klube, Duran bol môj tréner, ten klub sídl niekde inde a my sme chceli sa presunúť, mali sme chuť byť vo svojom, byť vo vlastnom, tak to bolo nejako a vtedy ťa oslovil Tomáš.
Áno, oslovil ma Tomáš. Realita bola taká, že ja som držal telefón v ruke, že mu idem volať a zrazu mi zazvonil telefón. Tou istou myšlienkou, totožná myšlienka. My sme jedinú vec nenašli rozdielnu v tom našom pláne mať športový klub, venovať sa deťom, venovať sa dospelým, ale najmä teda deťom a mládeži. Čiže nám to obidvom veľmi pekne sadlo do karát a odtedy sme vlastne rozbehli klub Fight Laboratory, ktorý je súčasťou Za šport Petržalke. A teraz sme tu.
Ja si to pamätám, my sme sa o tých deckách bavili, podľa mňa strašne dávno, tiež ešte keď sme boli v klube, keď nám prichádzali noví chalani robiť MMA a v rámci našich MMA rozcvičiek sú aj gymnastické rozcvičky, kotuly vpred, kotuly vzad, všelijaké veci, stojky, chodenie po rukách, proste takáto gymnastická mini príprava. A my sme s Duranom videli, že tí mladí chalani nevedia spraviť kotul vpred, kotulu vzad, oni že úplne totálne základy, stojku na hlave, stojka na hlave, sa každý sa tam učil stojku na hlave, čo je úplný základ, ktorý by mohol každý mladý človek dokázať, keby teda sa tomu trochu venoval. My sme sa o deckách už dávno, dávno bavili. Dobre, teraz sa stal, vznikol Fight Lab a Fight Lab dostal svoje miesto na Znievskej, vtedy tam bol ešte Chambal Gym a proste v tom našom priestore na Znievskej. A tam sme sa mi presťahovali, ja si to pamätám, sme sa tomu tešili, sme mali veľký pekný gym a podporu. Čo bolo ďalej?
Ďalej bolo, ešte ťa upresním, Fight Lab. Ja viem, že zvykneš hovoriť Fight Lab. Tam sme s Duranom potom začali riešiť, že jak sa bude volať klub, boli tam rôzne názvy a presne napadlo nám aj Fight Lab, len som zistil, že jeden Fight Lab je v Peru.
A my sme nechceli konkurovať Peru.
A ja som nechcel konkurovať Peru, lebo tí, čo ma poznajú, tak vedia, že ja som detailista a proste rád hovorím fakty. A takže sme mysleli Fight Laboratory. No a ako sa pýtaš, pokračovali sme tak ďalej, že úplne na prvých tréningoch detských boli vlastne moje 3 deti a môj synovec.
Áno, to je dobre povedať. Keď sme prešli do tohto nového gymu, mali sme 8 dospelákov a 5 detí.
Presne tak.
A tých 5 detí to boli vlastne Tomášová rodina, Tomášové 2 deti, Tomášov synovec. Presne tak, tí museli, nemali na výber. A plus tam boli jeden bráček so sestričkou malinký. A to bol vlastne náš základ a 8 dospelých vlastne bolo, ktorých ja som si priniesol vlastne už vychovaných ako keby z predchádzajúcej telocvične, ktorí už so mnou sú vlastne roky.
Áno, áno.
Takže sme začali s 5 deťmi, s 8 dospelými, no a čas bežal a len v tom základe teraz tam máme 150 detí a dospelých máme okolo 100 pravidelných cvičencov. Takže myslím, že tých 5 rokov sa nám podarilo dosť zvýšiť tú kapacitu. No ale aby som sa vrátil k tomu, ako sme sa dostali k Za šport Petržalke, tak jak som vravel, že za tie roky som poznal všetkých nájomcov, ne úplne osobne, ale vedel som, o koho sa vždy jedná. Hej, k tomu môžem tak rýchlo, úplne pôvodne celú halu, ešte pred 20 rokmi dostali ľudia, čo majú aj penžím, títo ale dali odstúpiť. O to prejavil záujem zase pán, ktorý má arenu, mal arenu gym, ale potreboval nejakého investora, takže oslovil pána Moravčíka. Ten do toho s ním išiel a počasie sa do toho pripojil ešte Majo Čambal. No a nakoniec týchto troch ostal vlastne iba vlastne ten pôvodný investor, pán Moravčík. A on to nikdy neviedol, vždy to za neho robil niekto iný.
No a on chcel podporovať šport.
On chcel podporovať šport. Ja, čo mám informácie, vždy do toho vkladal peniaze a pomáhal. Uh-huh. Že bol vlastne naozaj ten finančný investor toho celého ešte pred nami. No a ako odišiel aj vlastne tieho partiaci, aké by som to povedal, odtiaľ, tak predtedy došla tá jeho myšlienka, že to bol myslím, že do 3 roky do konca jeho nájmu, alebo 4.
Takže tak rok 2023?
Tak, môže
plus,
byť,
minus.
Presne. No a on už to nechcel viesť, lebo on sa tomu, není to jeho...
To je jeho biznis.
Není to jeho biznis, on má iné aktivity. Takže vtedy mňa tak začalo napadať, že bola by to strašná škoda toto nehať len tak na pospas a dostal by to niekto, nevedeli by sme, aká je naša budúcnosť vôbec. Mm-hmm. Počase sme sa poznamovali aj s tými našimi členmi osobne, samozrejme, že kto čo robí a tak, a zistili sme, že jeden z nás vlastne sa rozumie čísla, má také dobré vízie podnikateľské a aj ohľadom občianskych združení. Tam sme sa nejak začali rozprávať, no a on došiel s myšlienkou, že nebolo by zle vytvoriť občianske združenie a spýtať sa pána Moravčíka, či by to zabezpečilo budúcnosť tej haly, že by sa došlo nejakému prepisu. My sme tedy vôbec nevedeli, že ak to môže fungovať ďalej a tak, že by to robilo občianske združenie ďalej. Hej, zavedlo. No a pán Moravčík povedal, že vypočul si ho a povedal, že to vôbec nie je zlý nápad, jak to myslíte, že poďme do toho. Tak sme tam zaviedli platobný systém úplne na novo celý, zaviedla sa multisportka, proste všetko, čo sa v tom gyme začalo diať, sme robili my potom.
Mm-hmm. Od roku 23 sme sa to prebrali my, v princípe. Teda vy.
Tak, presne.
Ja hovorím my, lebo my sme kamaráti, my spolu sme každý
presne,
týždeň.
Tak. Ešte by som prebehol, tak predtým vzniklo to občianske združenie, založilo sa občianske združenie a potom sa začali robiť tieto zmeny. Začali sme odkupovať od toho nájomcu pána Moravčíka, sme odkúpili všetko príslušenstvo v tej hale, ktoré
bolo... Za čo sme to odkúpili?
Bolo to z toho objemu peniazí, čo sa tam točil, hlavne vďaka fitness centru, hej, tak z toho sa postupne splácalo cena tých strojov, hej, ktorú si on teda požiadal. Musím povedať, že on nám vždy vyšiel totálne v ústrety. My sme mali ústnu dohodu vždy medzi sebou, tá bola vždy 100% splnená, vždy keď sme niečo potrebovali, on nám pomohol finančne, zaplatil, zasponzoroval, vybavil, nebol nikdy žiadny problém.
Ja si pamätám, ja som raz za ním došiel, že Igor, že mohli by sme mať kryovaniu proste na otužovanie, na studené, to je jasné. A ja už som bol pripravený, ak mu to budem proste vysvetľovať, že čo potrebujeme, čo, jasné. A vieš čo, koľko to bude stať? To je jedno. Takže máme aj kryovaniu. Takto to fungovalo. Dobre, to si pamätám. Dobre, super. Takže od roku 23 sme toto občianske združenie za šport Petržalke vlastne vyberalo všetko vstupné, všetky permanentky a všetky tieto peniaze, ktoré toto občianske združenie dostávalo z tých ľudí platiacich a plus aj z členov klubu, z nášho Fight Labu, tak vlastne sme používali na to, aby ste odkúpili všetko náčinie, nástroje. Proste ste sa pripravovali na to, aby ste boli silným partnerom na to, že vlastne pre mesto.
Presne tak.
Aby ste mohli mestu povedať, že toto všetko my máme, my sa o to vieme starať, tak toto dobre funguje, tuto je náš projekt, toto je naša vízia. S týmto ste, toto bol plán.
Toto bol plán, presne ako vravíš. A všetky vlastne tie členské príspevky išli do fungovania toho občianskeho združenia. Na a hlavne sa, jak sme to v úvodzovkách prebrali, hej, pretože právne to samozrejme stále patrilo nájomcovi.
To je Gym One SRO.
Gym One SRO, presne tak. Ale ako sme sa začali zaujímať o to my ako občianske združenie, tak jednoznačne na tých číslach vidno, že to extrémne stúplo. Aj záujem tých ľudí, návštevnosť sa zvýšila oproti každému predchádzajúcemu ne nájomcovi, ale tomu parťakovi, pána Moravčíka, my sme boli jednoznačne najúspešnejší, čo zdýka čísel. Koľko ľudí začalo
áno,
chodiť.
Áno, keďže do čísel sa dostala totálna transparencia, tak zrazu sa zistilo, že tam chodí viac ľudí.
Tak, my sme zavedli naozaj tie platby, všetko, neviem, jak to bolo, nechcem ja nič hovoriť samozrejme, ale proste, jak sa povie, všetko načisto, aj napriek tomu, ako ty hovoríš, že niektorí, alebo naznačoval si, k tomu sa dostanem, niektoré vstupy niektorých ľudí proste sú zadarmo, tak napriek tomu tie čísla sú proste najlepšie, aké tam kedy boli a myslím si, že to je práve v tom, jak to vedieme.
Áno, to si myslím. Plus tam vznikla veľká vec, že Duran tým, že tebe sa podarilo tam dotiahnuť obrovské množstvo detí, tak to znamenalo aj obrovské množstvo rodičov, ktorí cvičili, keď tam deti boli. To je taká bežná vec, nie? U vás?
Áno, áno. My máme vlastne to, detské tréningy a tréningy mládeže výhradne bez rodičov. Mm-hmm. Odovzdajú deti do telocvične a rodičia môžu ísť.
Ešte opravím, že pôvodne to tak nebolo, ale pochopili sme, že prečo je to lepšie.
Áno, pôvodne to tak nebolo, ale nejakú dobu to už máme.
Rodičia za prach nesmú vstúpiť.
Presne tak.
Presne tak.
Počas tréningu sa jedno tak presne vie.
Tak, každý tréner a športovec pochopí, že prečo.
Jasné, ale zároveň, aby ste sa nebali, oni tých deti svoje vidia, vedia áno. Si ich pozrieť z terasy, oni akože deti sú úplne v
úplnom dohľadu. Áno, jasné, jasné. Ale vlastne toto spôsobilo to, čo bol pozitívny efekt proste na tých rodičov malo to, že tým, jak tam tie maminky, tatinkovia, babičky, detkovia sedeli na recepcii alebo hoci kde po lavičkách a nič nerobili.
Tak začali cvičiť.
Tak začali cvičiť, presne tak.
To je výborné.
A chodia pravidelne cvičiť mnohé mamičky, ktoré nikdy v živote nešportovali. Nikdy. Nikdy. Tak začali proste chodiť pravidelne do fitka.
Keď už sú tam.
A aj to robí podľa mňa tie čísla.
Určite to je súčasť toho.
Dobre, to znamená, že túto digitálnu transparentnosť, ktorú sme tam doniesli, lebo vlastne my sme zaviedli, vy ste zaviedli, stále hovorím my, vy ste zaviedli vlastne ten systém, kde každý jeden človek, ktorý príde do fitka, má v telefóne apku a v tej apke si buď kupuje členstva a to si odpípa a proste neexistuje tam človek, ktorý sa tam tak objaví alebo mŕtve duše alebo niečo také. Každý, kto prejde recepciou, sa proste pípa.
Áno, jeden z členov, tak vlastne on nám aj priniesol systém a aplikáciu a veľmi nám s tým pomohol, že ako to celé bude chodiť, všetko sme zdigitalizovali, QR kódy.
Ty si sa najprv tým trápil, že?
Áno, áno, ja som taká stará škola na to, že som mladý, ale áno.
Jasné, ale celé to zafungovalo, to znamená, že všetci si vedeli kontrolovať, hlavne vy ste úplne presne vedeli, aké sú tam toky ľudí. Aké sú tam toky ľudí? Pamätáte si niekto čísla? Ja si pamätám, skúšam vás.
Ja si myslím, že vysoké. Ja nechcem úplne hovoriť, lebo ja si to nikdy nejak nepamätám a potom ma vždy upozorňujete, že mal si povedať viac, lebo je to ďaleko viac, tak to nechám na vás.
No tak ja si to pamätám. Povedz, Duran, ty si možno pamätáš.
Ja viem, že čo sa týka Fight Laboratory, tak je to 150 pravidelných dospelých cvičiacich, 150 pravidelných cvičiacich detí.
Áno, to nie je 150 ľudí naraz.
Nie. My máme mnoho tréningov od tanečnej po pohybové prípravy, zápasenie, tajský box pre deti, pre mládež, rôzne vekové hranice. Máme, to, máme naozaj veľmi široké spektrum toho športu pokryté a nazbierajú sa tam proste tie deti.
Jasné, to číslo, to sú vlastne tých 150 sú aktívni ľudia, ktorí za ten mesiac alebo za nejakú dobu proste
presne
prídu, tá. Chodia to alebo
tam
boli.
Presne tak.
Jasné, jasné, OK. Takže to je 150, ja teda dám ostatné čísla. Ja viem, že aktívnych členov v ostatnej budove, to znamená vo fitku a v tej aktívnej zóne a v tých všetkých zónach je 4000 dokopy, to sú aktívni ľudia, čo mesačne znamená ako kedy, ale to je 7 až 10 tisíc vstupov. A teraz neviem, či to je mesačne alebo týždenne.
Podľa mesačne.
Mesačne.
Myslím, že mesačne to týždeň by bol asi veľa, už to by bol veľký hardcore.
To bol asi extrém. Dobre. Každopádne obrovitanské číslo, obrovské množstvo ľudí, Petržalčanov tam chodí. Z teba som vlastne tým pádom pochopil, že ty si čistý Petržalčan, rodený, ty tu žiješ, ty si tu vyrástol.
Ja som tretia generácia Petržalčanov, pozor. To je ešte môj pradedobol z Petržalky.
Ej, a on ešte staval paneláky. Tu ešte bol, keď tu boli paneláky.
Po druhej svetovej vojne, to bolo tak, že oni žili v meste, len po druhej svetovej vojne, moja prababka bola Nemka, ale mala Slováka, takže ju nedeportovali za Slovensko, ale deportovali týchto ľudí väčšinou
za Dunaj.
Za Dunaj do Petržalky, to bol Lengerau, takže odtedy naša línia sa odtiaľ to ťahne, teda z otcovej strany.
A ty si tiež veľký Petržalčan?
Ja som sa narodil v Petržalke, celý život tu bývam a vysoko pravdepodobne dúfam, že tu aj celý život bývať budem.
Ach, výborne. To sa mi páči, že za šport Petržalku bojujú Petržalčania, rodení, okovaní.
Je to tak, ja som na to akože extrémne hrdý.
Ja som chlapci z druhého hudu, ja som z Vrakune.
To je koniec sveta.
Ja som sa teda síce nenarodil vo Vraku, ja som sa narodil v Trnave, ale ja som Vlčie hrdlo, Vrakuň a Biskupice, ja som z toho druhého geta. Dobre, Takže sme teraz v momente, keď sa nám celkom rozbieha gym, čísla sa roztočili a je to celé zaujímavé. Už ste odkúpili teda všetky tie zariadenia? Už všetko v tom gyme je vlastne občianskeho združenia?
Podľa mňa áno, podľa mojich informácií, čo mám. My to máme v tom občianskom združení totiž rozdelené, ktoré sa venujú tej ekonomickej časti, my sa venujeme hlavne tomu športu. A ja, čo mám informáciu, myslím si, že máme úplne všetko. Teda okrem pevnej stavby, ale toho náradia, čo tam je, tak to si myslím, že zariadenia, pardon, tak to máme všetko.
To znamená, že aj v našom gyme všetky steny, všetky pedy, všetky mechy, všetko toto už je
áno,
teraz
to vybavenie na cvičenie, vrátanie strojov na posilovanie a tej sauny a kryokomory vlastní občianske združenia.
Dobre. OK. Ešte ma zaujala jedna vec, celkom dôležitá. Vy ste spravili taký systém, že podporný systém pre šport, ja by som to takto nazval, že ak si to, ty mi to povieš, ak to je presne, ale ak sa nemýlim, tak tá komerčná, fitková, často veľké množstvo ľudí, dospelákov podporujú tie decká a tých ostatných športovcov, ako je to?
Presne tak, ako vravíš. To, čo sa zarobí, alebo tie peniaze, čo sa pretočia vďaka tomu fitness centru, či už spodnej časti, alebo hornej časti, tak tie práve slúžia na to, alebo nám umožňujú poskytovať tie benefity tým sociálne znevýhodneným, jak deťom, tak vlastne telesne handicapovaným ľuďom a iným športovým klubom, ktoré majú výdavky už samostatne veľké a my od tých mladých chalaňov, aby si mohli zacvičiť alebo zregenerovať sa, ako si spomínal, tak, aby sme o nich netiali peniaze a proste môžu dojsť kedykoľvek.
Takže, aby som to upresnil. A ak sa nemýlim, tak ten fakt, že my dokážeme vybrať viac peňazí tam, my používame na to, že dotujeme aj tie decká. To znamená, že čo, že decká majú zadarmo, alebo nižší plat, alebo ako je to u tých deťoch?
Ja by som dopával štýlom takým, že tým, že do fitka cvičiacich ľudí, do posilovne, chodí enormne veľa ľudí, čiže tam zarobia nejaké peniažky. A vďaka tým peniažkom môžeme podporovať vlastne klub Fight Laboratory a hlavne tam deti a mládež tým, že mnoho detí to má úplne zadarmo, ktoré si to nemôžu dovoliť ich rodiny. Samozrejme, trénovať deti musia, čiže chodia zadarmo. Takisto poskytujeme aj rôznym iným klubom športovým zázemie, či už regeneračné, posilovňu, ale takisto aj do našej telocvične môžu prísť. Takisto sme tam prichylili nie jeden klub a nie na málo času, keď nemali kde byť. Proste nemáme to srdce povedať deťom, aby proste, no tak nebudeš trénovať. Taký nie sme.
Alebo ja si pamätám, že tam trénovala, že tam mali telesné výchovy, celá stredná škola niekoľko mesiacov, keď im prerábali halu.
Vysoká škola.
Aj to, ale aj stredná škola.
Zdravotníctvo.
Futbalistov tam stretávam, basketbalistov tam stretávam, všetky možné športy. A všetky tieto športové kluby tam môžu prísť zadarmo? Úplne? Alebo majú to nejako veľmi zlacnené?
Mne sa zdá, že dohoda je, že majú naozaj tie vstupy zadarmo. Oni si akurát zaplatia tú úvodnú kartičku alebo tú registráciu, ktorá je euro 50. Alebo niektoré to majú tak, že majú ako za celý klub nejakú čiastku, ale to je úplne naozaj, že
smiešno. A to sa bavíme o tých, čo závodia, súťažia, o lakrosovú reprezentáciu sme tam mali, tam robili celú reprezentačnú prípravu, myslím. OK, takže pointa je taká, že tam, kde dokážeme zarobiť, tak to, čo nám zostane navyše, používame na to, aby tí športovci, aby hlavne decka mohli športovať, aby to nemali drahé a tí, čo nemôžu, tak aby mohli aj tak športovať. A vlastne podporujeme ostatné športové kluby, ktoré sú menšie, nie sú mainstreamové, nemajú sponzorov. Takýmto spôsobom im pomáhame.
Presne tak. Ja by som tam ešte doplnil napríklad, čo ma napadlo, že tým, že sa tie peniažky zarobia, chceme ich použiť hlavne na deti, tak napríklad u nás v klube vo Fight Laboratory, tak rodičia to môžu potvrdiť. Za 5 rokov, čo fungujeme, tak máme približne 100 turnajov odzapasených s deťmi.
100 turnajov znamená, že na 100 miestach ste boli s deťmi, na 100 turnajov?
Áno, na 100 výjazdoch.
100 výjazdoch.
Tak. Rodičia a ani deti nikdy neplatili ani cen za benzín, čiže pohonné hmoty nula. Takisto nikdy neplatili žiadne štartovné na turnajoch. Na každom turnaji je štartovné. Nikdy tie deti nestal ani cent žiadny turnaj.
Pointa je, aby deti chodili, aby športovali, aby zápasili, aby vyhrali medaily, aby boli motivované. Hej?
Presne tak.
To je to. Čak, preto to robíme.
Robíme to preto, ešte to ti chcem zbehnúť, že čo sa týka tých cien, nejedenkrát sme počúvali, že ale od takých 10-15 eur by sa to kľudne mohli zdvihnúť. Mm-hmm. Ja neviem, že sme na tom neuvažovali, ale nechceme to, nechceme to. Ja sám mám 3 deti a viem, že keby som mal ešte od každého, už len my to máme tak napríklad nastavené, teraz sa bavíme čisto o detských napríklad, že 50 je za prvé dieťa. Ostatní všetci sú rodenci, to majú za 30. Mm-hmm. A tam je tých tréningových jednotiek. To dieťa u nás môže prísť jak na pohybovú prípravu, tak môže o hodinu na to absolvovať ďalší tréning, ktorý je už napríklad čistý zápas, alebo ďalší tréning, ktorý je Thai box, môže kľudne ostať pri dospelých, môže si tam skákať na žinienke ďalej napríklad. To je všetko v tej jednej cene. A to mám príklad dotyčnosť, že to je u nás... máme to tak, aby proste deti trávili čas naozaj tým športom.
Tie decká majú, a to som si ja zase zistil, tam je 9 tréningov týždenne.
Čisto detské.
Čisto detské a dospeláckých je 5 tréningov uh-huh. týždenne. Toto je teda, to je teda to, čomu sa my venujeme a teraz podľa mňa už prichádzame, myslím si, že sme nič nezabudli povedať a prichádzame ku konfliktu, k prúseru.
Ešte by som dodal turnaj.
Aha, turnaj, jasné.
To je veľké.
Povedz o turnaji. Durán je veľce hrdý na svoj projekt, ktorý sa volá Bratislavský vlčík. Je to medzinárodný zápasnícky turnaj, povedz o ňom.
Čo by som k nemu povedal? No, je to medzinárodný zápasnícky turnaj v zápasení voľného štýlu. Deti. Je to tu deti a mládeže.
To znamená od koľko rokov do koľko?
Od troch. Od troch do 15.
Taký malý špunti tam zápasujú.
Áno, jediný na Slovensku som vytvoril kategóriu vlastne mini, uh-huh. ktoré od 3 do 5.
A oni nezasa, oni sa tak naháňajú a pretláčajú
majú,
a hrajkajú sa.
Majú vlastne úpolové hry, uh-huh. ktoré ma inšpiroval jeden tréner z Nitry. Uh-huh. A je to vlastne, že tí úplne mali linky, tí trojroční, tak oni sa vytláčajú z kruhu, bojujú o loptičku, bojujú o pások si berú. Keď sa človek na to pozrie, je to veľmi milé uh-huh. a pritom to má veľmi veľa prvkov ako reálneho zápasenia, uh-huh. len to riziko nejakého reálneho boja je tam absolútne minimálne. Aj moja vlastná dcera na to chodí, ktorá má momentálne 3,5 roka a tie deti to zbožňujú.
A všeobecne treba povedať, to sme nepovedali, že na tvojich tréningoch tých maličkých detičiek, oni nejak extrémne nezapasia. Oni sa kotúľajú, skáču, preskakujú, behajú, nie? Takéto hry
majú. Áno, aby môžeme to špecificky ísť. Máme vlastne pohybové prípravy od 3 do 6 rokov. Mm-hmm. Tie tréningy sú primárne o gymnastike, atletike, úpolových hrách. Úpolové hry znamenajú presne takéto pretlačanie, naháňanie sa, presne tak, uh-huh. boj o loptičku, boj o opasok a teda.
Zbláznia sa tam deti.
Áno, presne tak.
Ty prichádzaš o sluch.
Ja mám poslušné tie deti.
Á, to je pekné. Dobre, takže takto sa bláznia deti a potom, keď už sú trochu väčšie, 7, 8, 9 rokov?
Od 6 rokov môžu ísť na normálny bežný zápasnícky turnaj, uh-huh. tak ako poznajú ľudia zápasenie voľným štýlom, olympijský šport. Uh-huh. Čiže cieľom je dať vlastne supra na lopatky.
Uh-huh. Žiadne udieranie, kopanie,
žiadne
nič
udery,
také
žiadne
nesmie
kopy,
sa.
Nie. Uh-huh. Je to čistý úpol akože. Uh-huh. A tam od 6 rokov vlastne deti zápasia.
Vrátime sa k nášmu turnaju, takže deti sú od 4, od úplne miniatúrnych malých kinderiek až po 14 ročných?
Áno, po 15 ročných. Po 15 je posledná kategória.
Koľko detí sa prihlasuje na takýto náš turnaj?
150.
150 detí?
Takto, aby som bol presný. 150 detí zápasí na našom turnaji, ale keďže nemáme dostatočnú kapacitu telocvične, mm-hmm. tak približne takých 300-350 detí musím odmietnúť. Väčšinou sa to snažím urobiť tak, aby hlavne tie slovenské deti a z okolitých krajín, čiže Polsko, Česko, Maďarsko,
Rakúsko,
presne tak, aby boli tam, uh-huh. čo najbližšie Bratislave, proste, aby sme boli spriateľené kluby. Ale veľa, veľa detí musím proste odmietnúť, čo ma strašne mrzí, ale...
Tak to je, kapacita je kapacita. To treba aj bezpečnosť, aj všetko, jedno s druhým, aj to ustrážiť, aj aby to trvalo normálny čas.
Ja osobne by som si na to trúfol. Nula problém. 500 aha. detí by som zmákol. Ale? Len mi dajte priestor. No a vlastne robím dva turnaje, dva typy turnajov. Mm. Jeden je Bratislavský vlčík, to je normálne medzinárodný turnaj, kde sa vo väčšine normálne klasicky zápasy, plus je tam kategória tých malilinkých, tých od troch. Mm. A potom robím druhý turnaj, to je Mikulajský vlčík, vždy tesne pred Mikulášom vlastne, alebo na Mikuláša, podľa toho, ako to dátumovo vyjde. A to je vlastne turnaj hlavne pre deti, aby sa zoznámili s tým športom. Že o čom to je? Tam sa nezápasí, tam aj staršie deti robia tieto úpolové hry. Čiže nejaké pretlačenie, nejaké vytlačanie.
O loptu sa, naháňajú sa.
Presne tak. Uh-huh. Ale ide o to, aby sa zoznámili s tým, že ten šport nie je vôbec taký hrozný a ani stáť na tej súťažnej žinenke nie je vôbec také hrozné, lebo mnoho detí sa bojí v dnešnej dobe.
Mm-hmm, jasné.
A snažím sa to robiť tak, aby tie deti našli tú lásku k tomu športu, aby radi chodili na tie turnaje.
A čo rodičia, ako na to oni reagujú? Máš tam 150 detí, takže tam máš možno, že aj 200 rodičov.
Aj viac rodičov, lebo ku každému dieťaťu na turnaji sa viaže maminka, tatinko, detko, babka, teta, sestrnice, aha, bratranci, čiže naozaj to proste príde celá rodina, tak ako je to bežné. Jasne. A mne sa to veľmi páči, lebo som tak zažil celý život, ak so mnou chodila celá rodina. A rodičia majú veľmi pozitívny ohlas na to z mnohých dôvodov. Jeden z najhlavnejších, čo je pre mňa ako pre trenera, je to, že veľakrát zo zakriknutých detí bez sebavedomia, ktoré som videl, že sa boja priamého rozhovoru s človekom, báli sa pozrieť do očí, absolútne nesebavedome, tak postupom času, ako chodili na tréningy, na súťaže, tak teraz sú z nich proste sebavedomí chlapci alebo dievčatá, čo sa ničoho neboja, vedia priamo vystupovať, vedia sa rozprávať, nie sú hanbliví. A týmto sme podľa mňa veľmi veľa deťom zmenili život, alebo minimálne sme im dali základ do toho života, že, že ten boj není vôbec taký zlý.
Tam v princípe nejde o to, že bojujú, tam ide o to, že disciplína, že chodia, že sa namáhajú, že prekonávajú niečo, lebo to sa mne zdá, už mám nejaký vek, ja som úplne najmladší, takže už sa mi zdá mladá generácia meká, ako my sme boli mekí pred tých pred nami. A je potrebné prekonávať záťaž, lebo život není bez záťaže a je potrebné sa na to pripraviť. A teraz veľmi často vidno, sa tak hovorí o tej Gen Z, že sú takí nejakí neschopní, alebo tej Gen Alpha, že sa boja, že sa lámu pod tým strachom. To je asi preto, že tu mali nejak ľahké, alebo toho športu bolo menej, alebo neviem.
Neviem ti na to odpovedať. Určite je určitá sorta ľudí, čo má pravdu. Mm-hmm. Len ja tým, že sa stretám najmä so športovcami alebo s malými deťmi, ktoré chcú športovať, 90% tých rodičov sú takisto športovci.
Mm-hmm.
Ne, to zle hovorím. Není to tak.
Menej.
Ne, oveľa menej. Oveľa menej.
Aha.
A minimálne sú to ľudia, čo si uvedomujú, že chcú, aby ich deti športovali.
Aby sa hýbali.
Tak
okrem
by som
toho, že majú krúžky, klavír a ja neviem čo, husle, tak aj hýbať sa treba. Ja by som ešte povedal malú vec, o tebe som vlastne nepovedal. Duran, ty si vlastne športovec, celoživotný, od detstva si bol zápasník, reprezentant. Ano. Slovenskej republiky v Gréčaku, vo freestyle, potom si bol profesionálny MMA zápasník.
Black belt brazilskom jiu-jitsu.
Black belt brazilskom jiu-jitsu, dobre. Aby ľudia vedel, že kto ty si. Dobre, podľa mňa by sme sa mohli teraz dostať už k tomu, čo sa teraz deje. Teraz je medializovanie všelijaké známe, udiala sa veľká vec. Jedného dňa som chcel som ísť na tréning a zistil som, že na tréning nejdem. Prišla mi správa, že dneska sa tréningy rušia sa do odvolania, hala je zamknutá, zavarené dvere. Čo sa stalo, Tomáš?
Stalo sa to, že vypršala nájomná zmluva nájomcovi, už spomenanému Moravčíkovi, pánovi Moravčíkovi. A bola uzamknutá hala vlastne zo strany mestskej časti, čiže oni tam majú medzi sebou nejaký spor. No a samozrejme na tento spor, jak to väčšinou býva, dopláca ten, kto vlastne s tým nič nemá.
Teraz, o čom je ten spor? Môžeme sa o tom povedať, že čo o tom vieš, čo o tom viem ja, že čo sa tam vlastne presne udialo. Igor Moravčík sa volá Igor. Igor neodovzdal kľúče. Prečo neodovzdal kľúče? Pretože on s tým chcel predsa skončiť. On to chcel opustiť.
Áno, tak sme spomínali, že on to vlastne nikdy nevedol, vždy mal niekoho, kto sa o to stará, že on bol vždy v tej roli toho financmajstra, ale
toho investora.
Áno, že pomáhal finančne hlavne.
Ale vy, občianske združenie, ste sa pokúšali dostať, rozprávali ste sa s mestom, chceli ste dostať túto zmluvu, proste pracujete na tom, aby ste mali nájom, aby ste sa mohli starať o toto, hej?
My sme dali ako občianske združenie ponuku, viesť to ďalej, bola nejaká odpoveď zo strany mestskej časti, a s ktorou sme my úplne, že nesúhlasili, tak sme to dali prerokovať, no a kým sme sa vlastne my nejak dohodli na nejakých podmienkach, ktoré budú jedné aj pre nás, aj pre mestskú časť, tak sa zatiaľ udialo to, čo sa udialo, a momentálne mestská časť, jak mám ja posledné informácie, keďže vravím moment na každý tento aspekt nejakého člena, ktorý sa o toto zaujíma viac, podľa mojich posledných informácií mestská časť nemá záujem rokovať s nami.
Dobre, takže čo sme mestská časť, dobre, to by som potom upresnil, zúžil by som to, lebo myslím si, že nie je celá mestská časť. Poďme si povedať tie detaily, lebo teraz všelijaké videá sú, všeličo sa hovorí, všeličo sa tuto hovorí, že vlastne Igor mal super malé nájomné a potom na tom zarábal strašne veľké peniaze a takéto niečo. To som posom niekde na nejakom videu alebo nejakom statuse videl. Ja som si toto zistil zhodou okolností a zistil som, že to nájomné bolo naozaj smiešne. Tam bolo nejakých, že to vychádzalo na nejakých okolo 400 eur mesačne za celú tú budovu. Akurát, že ten, kto to spomenul, to nájomné, tak nespomenul, že tam sú okolo 8 až 10, v zime aj 12 tisícové energie, náklady na čistenie energie, na ľudí, ktorí sú tam na tej recepcii a na to všetko. Takže není to zlatá baňa. A to ty vlastne teraz vidíš, vy to vlastne teraz vidíte, že vlastne všetky príjmy z haly idú cez občianske združenie.
Tak ako vravíš, tá pôvodná zmluva, ktorú má pán Moravčík s mestskou časťou, tak naozaj ako vravíš, že je za pomerne smiešne cenu, za spomerne smiešnú cenu, na dnešnú dobu úplne smiešnú cenu. Hej, tak vravíš, že chádza za nejakých možno 400-500 eur na mesiac. Treba ale povedať, že tú zmluvu neuzatváral on, ale úplne pred tými 20 rokmi, jak som spomínal, iná osoba, od ktorej potom odstúpil, ktorá to chcela odstúpiť od toho, a Igor Moravčík sa stal investorom pre toho kolegu, ktorý ho do toho vlastne keby natiahol, že či by s ním do toho nešiel.
Aha, takže to není Igor, ktorý podpísal tú zmluvu.
Úplne pôvodne nie, to je úplne pôvodne iný. Tento potom odstúpil, ten sa nehal inú halu, asi dve nechcel, tak táto zmluva sa predĺžovala.
Dobre, a teraz sme teda v situácii, kedy... Ja by som to trochu oddelil. Ja nerad by som s niekým hádal alebo na niekoho ukazoval prstom. No my keď hovoríme o mestskej časti, tak to není tak, že mestská časť nám povedala nie, nám reálne, akože áno, mestská časť nám povedala nie, ale reálne sa bavíme o starostovi a o jeho malom okruhu ľudí, ktorý sa tam nachádza a má teda veľkú moc. A on je tá osoba, ktorá vlastne hovorí, že nie, nie, nie.
No tak...
Zatiaľ. Respektíve takto, aby sme boli úplne fér. Čo nám rozpráva sa s nami starosta? Niečo nám ponúkol? Alebo ako to je?
Za nás, my sme dávali tie echa oveľa skôr, že by sme sa mohli rozprávať o tom našom projekte a o tej našej vízii.
Čo to je skôr?
No, myslím, že prvé stretnutie bolo niekedy...
V mesiacoch alebo v rokoch?
V mesiacoch dozadu, v mesiacoch. Uh-huh. Hej, bolo prvé...
Vy ste vedeli, že už končí toto a chceli ste to proste...
Áno, my sme vedeli, že už to je tak nejak pri konci. My sme dali nomé žiadosť o stretnutie a tam nám bolo povedané, že sa s nami nestretnú. Nakoniec sa nám ozvala pani vicestarostka, že sa s nami stretne. Tak sa s nami stretla, my sme povedali svoju víziu. Ja musím povedať, že ona povedala, že na 99% sa to zhoduje s víziou pána starostu, až na ten detail, že on chce viesť tú halu. Že tieto športy, všetko tam akože OK, čo týka klubov a tak, ale on chce viesť halu. No a my sme jej vraveli, že to je práve to, že my sa obávame, že keby nebudeme viesť tie benefity, čo vychádzajú z toho fitness centra a všetkého, a my vieme udržať, oni nevedia udržať.
A o tomto sa dá, ale o tom, že či my tú halu dostaneme, pokiaľ viem, tak potrebujú hlasovať normálne celí poslanci, celý tento ansambel, to sa ešte neudialo a my by sme, to je našim cieľom, aby sme sa k tomu dostali, aby aspoň sa mohli k tomu vyjadriť, hej?
Áno, to ešte by som nepredložil, to bolo to prvé stretnutie, hej?
To bolo prvé stretnutie,
ono to boli dokopy tri. To bolo prvé stretnutie, druhé stretnutie bolo so zastupiteľstvom, ale s vedením mestskej časti. A s tým sme si sadli A s tým sme takisto opäť viac sme predložili ten náš návrh. Oni nám povedali, oni tam chceli od nás vedieť naše podmienky, ako by to ďalej išlo. A tam nám bolo povedané, že my sme chceli od nich tie podmienky, že dostať sa k niečomu viac už troška, aby sme vedeli, že na čom sme. No a tam nám bolo tvrdené, ak si to ja dobre pamätám, z toho celkovo, skrátke z toho vyšlo, že oni nám nevedia dávať podmienky, kým nebude odovzdaná hala, pretože nevedia, aké sú tam náklady a takéto veci. Takže on od nás tieto informácie požadovali do najbližšieho stretnutia alebo zaslania. Tak sa to všetko zaslalo, no a potom bolo tretie stretnutie, ktoré už bolo aj s účasťou iných subjektov mestskej časti, že iných poslancov, a tam bol prvýkrát aj osobne pán starosta. No a ten sa na konci vyjadril, ten nám povedal samozrejme nejaké svoje pripomienky, ako to on všetko vidí. Na konci sa vyjadril tak, že skrátke, že kým bude on starostom, tak nech nerátame s tým, že tá hala bude v našej prevádzke.
O tom rozhoduje on sám?
Toto ti úplne presne neviem povedať, ak je. Určite, keďže je to parlamentná demokracia, myslím, že to existuje aj na takýchto zastupiteľstvách alebo častiach mestských.
Tam sa hlasuje tiež.
Presne, myslím si, že tam ako rozhodne nejaká väčšina poslancov, tak by to malo byť tak, že malo by to byť schválené, ako v záujme tej, že to rozhodne vlastne mestská časť.
Nezdávame sa.
My sa určite nezdávame. Ľudia si myslia, že my bojujeme s tým, že máme nejakú záž, alebo ja osobne vôbec, ja sa priznám túto rovno. Pán starosta ma oddával, hej, ja som si ho dokonca osobne tedy vyžiadal, to sú roky dozadu. Ja nemám žiadnu osobnú záž. U mňa len prišlo k tomu, že proste tu sa jednoznačne nezhodneme a ja si myslím, že ako by to robil každý, ja spravím všetko preto, aby to bolo podľa nás, ne že ja podľa mňa, ne, aby to fungovalo tak, lebo tí, čo tam chodia, ja si myslím, že sú spokojní a vedia, že tí, čo ma poznajú hlavne, že ja tam nemám teda žiadne šedé úmysly.
Vy sa bojíte, že sa to rozpadne. Vy sa bojíte, že to proste niekto preberie a všetko sa zmení. Decka nebudú mať svoje pravidlá, nebudú mať svoje výhody športovcom. Proste, že to bude komerčný projekt.
No, dnešným dňom sme sa dostali do toho, že túto spomínaný človek nás dostal do bodu, kedy ja osobne dnes nemám kde spraviť tréning pre 300 detí. Uh-huh. Nemám kde spraviť tréning pre dospelých. Vonku prší, čiže nemôžem urobiť tréning ani vonku. Neviem sa dokonca ani dostať ku svojim pomôckam pre deti, čiže ja neviem zobrať ani len loptičky alebo kuželky z telocvične.
Dobre, ale to je kombinácia vecí. To je kombinácia Igora, ktorý neodovzdal kľúče, teda toho bývalého prenajímateľa a starostu, ktorý proste povedal, že za žiadnych okolností.
Áno, len
sa sám rozhodol.
Áno, len z môjho vlastného pohľadu.
Jasné.
Ja nejsom politik, ja nejsom starosta, ja nebol som dokonca ani prenajímateľ. Ja som tréner. Ja som tréner, ktorého deti majú radi, dospelí ho majú radi. Trávim mnoho času z vlastného života, osobného. Trpí na to moja dcéra, moja manželka, keď som 30 víkendov do roka preč. Tak ja sa pozriem na tú spolu toho, že stalo sa, čo sa stalo, ale najviac toho teraz trpia deti. Deti nemajú kde trénovať, mne volajú rodičia, mne volajú deti samotné, mi volajú staršie, že pán tréner, čo budeme robiť? Ja im neviem, čo mám povedať, lebo nikto nevie, čo sa proste bude diať.
Ideálny výsledok je, aký to máš? Čo myslíš, čo je ideálny výsledok? Čo by podľa teba bolo v ideálnom svete? Alebo čo by si ty chcel? Alebo za šport Petržalke, občianske združenie, čo by sme chceli dosiahnuť?
No, to poviem úplne na rovinu, keď sa vám je o ideálnom scenári, tak dostať zmluvu na dlhodobý prenájom medzi mestskou časťou a za šport Petržalke na komplet celú halu a minimálne úplne na tých 50 rokov. Pretože my máme naozaj, to sme ešte nespomenuli, keď sa niekto na tú halu pozrie a vidí ju, jak sa na tých videách ukazuje, že ako len v dezolátnom stave, poprvé, to chcem povedať, že za to my ako združenie nezodpovedáme. A my, keď sme to prebrali, boli 2-3 roky dokonca uzavretia zmluvy, dokonca vypršania zmluvy, takže my, čo sme našli investora minulý rok, tak teda nechcem úplne chlávať, myslím, že to bol tak rok a pol dozadu, keď sme sa o tom bavili, tak ten keď zistil, že je rok do vypršenia zmluvy, tak samozrejme do toho investícia nešla. Tá investícia sa mala týkať výmeny okien, zateplenia, proste kompletnej tej vonkajšej fasády. To sú, no za mňa určite sú 100 tisíce.
Takže my teoreticky vieme sa o tú budovu postarať.
My sa o tú budovu vieme postarať, bolo to aj povedané mestskej časti. Tá samozrejme tá argumentovala, že o to sa vedia postarať aj oni. My sme im povedali, tak sa postarajte, že nám to nerobí problém, postarajte sa o to oni, vy, a my vám budeme platiť nájom, alebo sa o to postarajme my, a o to samozrejme žiadame, čo je normálne, aj potom zniženie nájmu, keďže my do tej budovy sme ochotní investovať.
To, čo si ty povedal, je ideálny výsledok na konci, ale ja by som povedal, že ideálny by bolo pre nás, aby aspoň prebehol normálny demokratický proces, aby poslanci mohli hlasovať o tomto našom návrhu. Lebo zatiaľ je to celé zablokované, akoby.
Teraz je jún, začiatok júna. Myslím, že teraz by je ešte nejaké hlasovanie, či to tam bude, nebude. Toto je úplne, že mimo nás. My nevieme tieto veci, nemáme to nejak ovplyvniť. Naozaj, my sme to poskytli všetkým poslancom, tú našu víziu, tie materiály a tá naša vízia, a vôbec tento problém podľa mňa vedia o tom všetci, lebo poslali sme maily úplne všetkým.
Ozaj, tí poslanci sa aj nejako vyjadrili? Vy máte od nich nejaký feedback niektorý? Aspoň viete, či sa im to páči, nepáči? Tušíš, ako to je?
Podľa mojich informácií feedback je z niektorej strany pozitívny, z niektorej strany taký neutrálny, ale nám je povedané, že pán starosta tu má naozaj, že veľkú, akože v týchto veciach má on veľkú silnú právomoc. Takže ja neviem úplne bližšie, že čo k tomu je. A to chcem, že stále, ja to budem zdôrazňovať stále, my ako Za šport Petr Žálke, my nemáme vplyv na to, ako dopadne ten vzťah medzi pánom Moravčíkom a pánom starostom Hrčkom.
Ešte by som chcel povedať jednu vec, to by som chcel ujasniť. Igor Moravčík, on je nejakým spôsobom spojený, prepojený s občianskym združením, on je nejako členom, alebo čo je?
Nie, absolútne. To bolo...
To vzniklo kvôli tomu,
aby... To je tak, sme sa bavili, presne to vzniklo preto, to občianske združenie, že my sme mali nejakú takú víziu, že my poprosíme predtým, že o... Ja neviem, nejaký prepis, ja neviem, či je to právne možné, že nejaký prepis toho spravovania z Gym 1 na Za šport Petr Žálke, s tým, že potom my ďalej požiadame o predloženie a bude to všetko ďalej pokračovať. Možno sme si to idealizovali.
To znamená, že ak by sa všetko podarilo, nejakým spôsobom by sa to dostalo k hlasovaniu, ak by poslanci hlasovali pozitívne za to, že sa im zdá tento náš projekt ako dobrý nápad, tak potom Igor bude čo, náš host? Alebo sa príde iba na nás pozrieť? On už nebude mať nič spoločné s tou halou? On nebude mať žiadny príjem, nič nebude dostávať od
Absolutne
nás?
Absolutne, on je mimo toho.
On aj teraz je, pokiaľ viem...
On aj tak... teraz, toto není, toto musím zopakovať, ak je dané. Ja neviem, aký príjem on z toho môže mať, ale podľa čísel, čo som ja videl, to teda rozhodne není tak, ako sa tvrdí, že... My mu dávame 10 tisíc mesačne ako nájom teraz momentálne. On zaplatí za rok, teraz buchne 3 tisíc, lebo to som aj tak, jak si spovedal. Tá pôvodná 20-ročná zmluva, ktorú nepodpisoval on vtedy, tak to tak znie, že on má zisk 100 tisíc ročne na tom, hej? Lenže tam už není povedané B, že v tom sú všetky náklady od prevádzky, od tej upratovačky až po zašrobovanie toho stroju, keď sa pokazí, že viac menej v tom je...
Ja som tie náklady počítal, ja som si ich zisťoval, oni sú okolo 12 tisíc mesačne.
Čo sa týka investície, vravím, pred rokom a pol sme našli investora, ale keď sme mu povedali, že jak... kedy je koniec tej zmluvy, tak povedal, že to si musíme vyriešiť, že on nepôjde do niečoho takisto, čo nebude minimálne na 5 rokov. Mm-hmm. A takisto aj o eurofondy, o ktoré sme zažiadali, ktorým sa ľúbil ten projekt na tom oddelení, to ja sa v tom úplne nevyznám, že povedali, že je výborná vec, ale tiež keď sme povedali, že tou halou to vyzerá tak, jak to vyzerá, tak povedali, že veľmi radi, že ako náhle to tam je totiž zákonom dané, že musíte prevádzkovať minimálne 5 rokov, aby ste dostali takéto veci. Mm-hmm. Čiže pre nás tie zmluvy, jak nám bolo navrhnuté, že každé 3 mesiace, to bolo, myslím, že tam bolo navrhnuté to úplne záverečná, teraz bola na mesiac, potom do konca roka.
Poďme k tomu. Okay, poďme si to teraz opakovať. Akú ponuku, alebo aké zmluvy, alebo ponuky dostalo Za šport Petr Žálke od starostu? Lebo starosta predsa tvrdí, verejne tvrdí, že on dal všetkým športovcom šancu na predĺženie zmluvy. To je pravda?
Prvá ponuka od mestskej časti, tým sa rozumie to vedenie, od mestskej časti bola do konca júna. Že do konca júna, pretože v tom prípade samozrejme, ak nájomca, už spomínaný pán Moravčík, odovzdá kľúče do rúk pánovi starostovi a že on v tom prípade s nami uzatvorí zmluvu do konca júna s tým, že jak sa nemýlim, on nemá právomoc momentálne kvôli nejakej výške nájmu to prenajať na dlhšie ako na jeden mesiac.
Priamo sám osobne,
áno,
ako keby.
Áno, áno. A s tým, že jak som spomínal, v tom júni bude zasedanie ešte, kde sa to má predložiť do konca roka, kde bude odhlasované, že sa tento záväz, tá ponuka alebo tá zmluva predloží do konca roka.
Ale, to je tvrdenie.
Áno, to je tvrdenie, ale čo bude po decembri, nevieme. S tým, že tam bola pre nás neakceptovateľná, tak ako ja to nesúdím, sú to právnici, keď sme im tú zmluvu ukazovali, 15-dňová exekučná doložka, to znamená, že ak sa niečo stane, tak do 15 dní sa treba vypratať.
A čo by sa mohlo stať? Ja si pamätám, ja som tam nebol pri tom, ale ja si pamätám, že právnici hovorili, že to je extrémne nevýhodná zmluva, že to je zmluva, kde keď čokoľvek, tak nás môžu vypratať kedykoľvek.
No to si asi počul to, že ja som úplne s tými právnikmi nekomunikoval, mne bolo len povedané, že toto je ich analýza, že toto nemôžeme podpísať, že 15 dní je naozaj extrémne krátka doba na takéto, plus s tým, že už to vedenie haly by nebolo 100% ani teraz. Mm-hmm. Hej, že už by tam boli nejaké
Oni neviem, iba športoviska chceli prenajať, že?
Áno, tam sa furt bavíme, čo je športovisko, čo není športovisko, čo je využívané, čo není využívané. Skrátka, už by to nebolo v tom modeli, čo to je teraz. Hej? Mm-hmm. Ale nebolo povedané, čo sa stane po tom 31. decembri, že čo by sa stalo. Čiže naše investície, všetko to, proste nikto do toho nepôjde do takejto záležitosti. Mm-hmm. Ale ja viem, že ešte bolo potom nám bolo ponúkané, taká možnosť bola, že každé 3 mesiace by sa zmluva predlžovala alebo ponúkala, kým sa mestská časť nerozhodne, že čo s tým ďalej. A to je tiež také, to je také nejaké.
Ja by som tam ešte doplnil to, že keďže nemáme klub o 5 deťoch a 5 dospelých, ale o 150 deťoch a 150 dospelých, tak pre nás je každý jeden z týchto návrhov absolútne neakceptovateľný. Jeden mesiac, potom čo? Keby sa vedenie rozhodne, že to nepredĺží, tak čo? Tak zase sme.
No to je tá druhá vec, že keby sa to neschválilo na tom zasadaní teraz v júni, tak keď si vidíme, čo sa deje, tak ťažko sa nám to dôveruje, no, ťažko.
Mm-hmm. Dobre, chalani, podľa mňa sme povedali všetko, snaď každý už tuší, že za šport Petržalke je občianske združenie a čo robí a kto sme a čomu sa venujeme. Ja hovorím stále v možnom čísle, ja nie som súčasťou tohto občianskeho združenia, ja som veľký sympatizant, lebo ja trénujem v tomto klube, som tu s vami od začiatku, s Duranom 10 rokov vo Fight Clube a v tomto gyme som tu, ja neviem, 7 rokov alebo koľko, proste dlhé roky som túto cestu vedľa vás idem, nejdem ju s vami, vy to šlapete sami, ale ja to sledujem a tie benefity toho a ja požívam. Preto hovorím, že to je naša vec.
A to sa mi páči, lebo to všetci vlastne, naozaj veľa návštevníkov to berie ako svoju súčasť.
Áno, ten gym, ten, neviem, tí, ktorí ho poznáte, Petržalčania, všetci viete, ktorý je Gym One, ktorý je gym na Znievskej, strašne veľa ľudí tam chodí, veď hovorím 4000 aktívnych členov. Vy viete, že to je poctivá makáreň, poctivá činkáreň, že to není žiadne. Tam sa proste chodí robiť, tam je komunita veľmi silná, tam sú proste ľudia, ktorí sú športovci,
makajú. Ja by som to opísal slovami, že my sme nevytvorili priestor, my sme vytvorili komunitu ľudí.
Hej.
To je dobre povedané, no.
A bolo by fajn, keby táto komunita ostala nažive. A čo sa vy obávate, čo sa teraz deje, čo je vlastne ten stred je, že vy sa snažíte zachrániť túto komunitu, aby to zostalo tam, kde to je, aby tí Petržalčania z toho okolia mohli robiť to, čo chcú, aby tí ľudia, ktorí tam chodia, aby zostalo to celé nažive, aby sa z toho nestala nejaká komerčná záležitosť alebo niečo úplne
100% úplne iné. Lebo som spomenul na začiatku, ja tam chodím od 15 rokov, mám 43, to je už nejaký rok. A čísla podľa mňa nepustia, odkedy to máme pod my, pod zašport Petržalke, nikdy tam nechodilo toľko ľudí. Nikdy. A neverím, ja som o tom presvedčený, jasné, možno realita bola iná, ale ja som presvedčený tým, že ja som športovec, ja som bývalý zápasník, ja som presvedčený o tom, že urobím všetko preto, alebo som presvedčený o tom, že nebudú to robiť lepšie pre tých ľudí, ako to robíme my.
Nikto nebude do toho dávať také srdiečko a toľko energie, jak my.
To nemôžeme vedieť, ale môžeme vedieť, že vy a vaše srdce je na mieste.
Ja, tak vravím, som zápasník a nikdy neviem, jak ten zápas dopadne, ale 100% som vždy šiel do zápasu, že proste vyhrám. To je a minimálne, aj keď ne, tak tam nechám všetko pre to.
Dobre, dobre, vážení priateľa, tak toto je všetko, čo sme asi chceli povedať. Chalani, máte čo dodať ešte?
Za mňa všetko, ďakujeme za priestor, Filip.
Ja by som to isté záverom, len by som povedal, že nech ľudia zbytočne nehejtujú a je to úplne, úplne zbytočné. Uvidíme, jak to celé dopadne a ja verím, že aj tak na konci si podáme ruky. Nech už to dopadne akokoľvek.
Jasné, nejde o to, aby jeden prehral, aby sme všetci vyhrali.
Zdravím, ja som športovec, keď som prehral, podal som ruku superovi, bol lepší, hotovo. Tým ale samozrejme nič nekončí.
Tak to je všetko. Toto je Za šport v Petržalke a držte nám palce.
Ďakujeme.
Ďakujeme.